halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.24 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com.
waa sabti 15 bisha Noofambar sannadka 2014. Afrikada bari saacaddu hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idinkaga daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjad iyo weliba Haaruun Macruuf.
dalkaani waa ka dhammaatay rabitaankii ama cid ku fikiraysa hadday jirtay diktatooriyad inta laga abuuro in uu soo baxo xukunka nin iskale ama dad gaaro iskale ama gobollo gaaro iskale xilligaasi uu soo dhammaaday.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay jeediyey khudbad uu kaga hadlayey siyaasadda iyo amniga waddanka. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah qalalaasi cusub oo siyaasadeed oo ka jira Soomaaliland,
xubinti ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. iyadoo ay hoggaamiyaasha caalamku ku kulmayaan dalka Australia kulana halkaasi ku leeyihiin wadamada la isku yidhaahdo G20, ayaa hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uu ku eedeeyey dowladda Maraykanka inay si aan nidaamsanayn ugu xadgudbayso shuruucda iskaashiga caalamiga. waraysi uu siiyey wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa Mr Putin uu kaga dacwooday cunuqabateynta ay Maraykanku ku soo rogeen dalkaasi dhaqdhaqaaqa milatari ee Ukraine awgeed. waxa uu sheegay inuusan soo qaadi doonin arrinta ku saabsan cunuqabateynta inta uu socdo shirka G20 maalmaha Sabtidii Axadda, balse uu ka jawaabi doono haddii mid ka mid a madaxda kale uu soo hadal qaado. hoggaamiyaasha Yurub ayaa qorsheynaya inay madaxweyne Barack Obama kala hadlaan xaaladda Ukraine inta uu socdo shirka G20.
ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Arseni Yatsenyuko ayaa sheegay in uu dhisayo ciidan xooggan oo awood u yeesha in uu joojiyo gardarrada dalkiisa uga imanaysa dalka Ruushka, taas oo uu ku tilmaamay inay tahay mudnaanta koowaad ee dalkiisa. kormeerayaalka socda isbahaysiga NATO iyo Midowga Yurub ayaa ku soo warramaya in ay arkeen taangiyo dagaal oo uu leeyahay dalka Ruushka, ciidamo iyo hub culus oo kasoo gudbaya xuduudda dhinaca bari ee dalka Ukraine wiigan gudihiisa. xabad joojin lagu dhawaaqay bishii Sebtembar ayaa u muuqata in lagu xadgudbay tan iyo wixii ka dambeeyey maalintii heshiiskaas qalinka lagu duugay. madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay in ugu yaraan lagu xalliyo wadahadal lala galo mucaaradka ay dabada ka riixayso dowladda Ruushku, laakiin wuxuu maalintii Jimcaha sheegay in ciidamada militariga Ukraine in ay doonayaan awoodna u leeyihiin in ay dagaalka ku laabtaan haddii si kama dambays ah ay xabad joojinta u burburto.
aqalka cad ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqay qorshe sharciga qaxootinimada lagu siinayo qaar ka tirsan caruurta ku nool wadamada El Salvador, Guatemala iyo Honduras. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Joe Biden ayaa qorshahan ku dhawaaqay shalay mar uu ka hadlayey kulan ay lahaayeen iskaashiga bankiyada horumarinta ee dalkan Maraykanka oo ka dhacay magaaladan Washington. waxa uu sheegay in dadka doonaya magangelyada ay siinayso jid sax ah oo ay ku yimaadaan Maraykanka halka ay soo mari lahaayeen jidad dhaadheer oo halis ah oo soo dhex mara Mexico kadibna ay waddankan si sharci darro ah ku soo galaan. qorshahan sida ku cad waxaa ka faa'iidaysan kara qof kasta oo ka yar 20 sano oo ugu yaraan mid ka mid a waalidkiis uu joogo dalkan Maraykanka. madaxweyne Obama ayaa ku ballan qaaday inuu soo saari doono amar madaxweyne oo wax kaga bedelayo sharciga qaxootiga ugu dambeyn dhammaadka sanadkan, taasi oo ansixin aan uga baahnayn aqalka Kongareska oo aqlabadiisa ay haystaan xisbiga Jamhuuriga oo iyagu kasoo horjeeda qorshahan. qorshaha madaxweynaha ayaa la filaya inuu malaayiin qof oo waddankan ku soo galay qaab sharci darro ah uu ogolaaday inay joogaan oo ay ka shaqaystaan Maraykanka.
ururka xagjirka ah ee Boko Haram ayaa qabsaday magaalada dhinaca waqooyi bari ku taalla dalka Nigeria ee Chibok, halkaas oo ahayd magaalada ay sanadkan bilowgiisii ka afduubeen ilaa 200 oo hablood oo dugsiga waxbarashada ku jiray. Bogo Bitras oo ah gudoomiyaha golaha odayaasha ee magaaladan ayaa v o a u sheegay in kooxdan xagjirka ah ee Boko Haram in ay soo weerareen magaalada kale Borno oo ah magaalo madaxda gobolkan maalintii Khamiista. gudoomiyaha ayaa hadalkiisa sii raaciyay in ciidamo deegaan ah iyo weliba dagaalyahanno magaaladaas u dhashay in ay dagaalka kala hortageen maleeshiyaadka Boko Haram, laakiin markii dambe laga awood roonaaday sidaasna ay magaalada u qabsadeen. Peters oo ku sugan Abuja ayaa sheegay in dagaalku uu sii socday tan iyo habeenkii xigay, halkaas oo ciidamo military ah oo xoojina laga soo diray magaalada Dambo, kuwaas oo u soo dhaqaaqay dhinaca goobta dagaalku ka socday. Laakiin waxaan filayaa, ayuu yidhi, in dagaalku weli aanu dhammaanin. Subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. Haatanna magaalada Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jeediyey xalay khudbad uu kula hadlayey dadka Soomaalida ah. Khudbaddan ayaa ku soo beegantay xilli uu Muqdisho ka taagan yahay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Cabdiweli Sheekh Axmed oo ku saabsan isku shaandheyn bishii hore la sameeyey oo labada mas-uul ku kala aragtidu wanaadeen. Haaruun Macruuf oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa warbixinta nooga diyaariyey khudbadda madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku sheegay in waddanka ay weli ka jiraan duruufo adag, balse waxa uu dhinaca kale xusay in dowladdu ay horumar weyn ka samaysay dhinaca amniga iyo dejinta sharciyada waddanku uu ku shaqaynayo. Waxa uu sheegay in dakhliga soo geliya dowladda labadii sane u dambeysay uu kor u kacay 200%. Dhinaca kale waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo ceshatay maqaamkeedii beesha caalamka. Waxa uu sheegay in hawsha ugu weyn ee haatan dowladdiisa hortaala ay tahay inay ka miro dhaliso barnaamijyada hiigsiga sanadka 2016.
Saddex lugood ayuu ku taagan yahay hiigsigaas, oo ah dalku in uu helo dastuur abadiya ah oo joogta ah. Dastuurku dabcan kitaab munazala maaha, laakiin waa wax dadku ku heshiinaya. Qaybta labaad waxay ahayd qaybtii Soomaalidu ay hore ugu heshiisay muddo dheer oo ahayd dalka in federaal laga dhigo. Maamulo cusub ayaa samaysmay, kuwo kaloo cusubna hadday soo baxayaan si dalku u lahaado hay-ado dowladeed oo ma aha Muqdisho oo keliya ee dalku dhan ka jira, oo ka wada tashan kara, u wada tashan kara dalka sidii uu hore ugu socon lahaa, uu meesha maanta u joogo oo u dhaafi lahaa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kaloo khudbaddiisa ku sheegay in Soomaaliya ay ka faa'iidaysato fursadaha haatan jira oo aysan ku mashquulin wixii hore u dhacay.
Aad baa cadowgu isugu dayayaa in maxaan ku raadaayo oo nagu mashquuliyo wixii shalay dhacay iyo wixii aan ka soo gudubnay. Shalay inaan ku mashquulno, shalay qofkii ku mashquulsho berriyaa dhaafayso. Dadka Soomaaliyeed waxaan leeahay berriyaanayna dhaafin. Shalay wax ka barasho iyo waayo aragnimo ka qaadashay nagu leedahay, shalay waana soo dhaaftay ma joogto. Aan xoog badan gelinno berri inaanan ka mashquulin. Dad badan ayaa berri cabsi ka qabo. Waxaan leeyahay walaalayaal, berri waa maalin fiican, waa maalin nabadeed, waa maalin dowladnimo, waa maalin dalka iyo dadkaba ay horumar xoog leh gaari doonaan. Yaan laga baqin. Berriduna waan qaabaynaynaa sida aan u wada noolaanayno, waana ka heshiinaynaa, waana ku ballamaynaa haddii alla yidhaahdo.
Hadal uusan madaxweynuhu sheegin cidda uu la jeeday ayuu ku sheegay in Soomaaliya aysan aqbali doonin in jilbaha la qabto sida uu hadalka u dhigay.
Dalkaani waa ka dhammaatay rabitaankii ama cid ku fikiraysa hadday jirtay diktatooriyad inta laga abuuro in uu soo baxo xukunka nin iskale ama dad gaaro iskale ama gobollo gaaro iskale, xilligaasi uu soo dhammaaday. Maanta Soomaaliya kama suurooyo diktatooriyad inay ka dhisanto. Maanta Soomaaliya kama suurooyo maamul aan raalli laga ahayn inuu talada haayo, marna kama suurooyo. Marka ma awoodi karno in maxaan ku raaday waxaasina laga mashquuliyo, ma awoodi karno in maxaan ku raaday jilbaha inta nala qabto meesha aan joogno nalagu haayo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay taageeraan dowladda una dul qaataan kacaakufka hay-adaha dowladda.
Haddii baarlamaankeennu marka uu shaqaynayo buuq uu ka dhex yeero, macnaheedu maaha in wixii kala daateen in meesha lagu kala tegay. Waa dimuqraadiyaddii oo samaysmayso, dadaalkii iyo dowladnimadii oo dhismayso waay. Waana ku kalsoonahay dhammaan dadka jooga, haddii ay tahay xukuumadda iyo haddii ay tahay baarlamaanka iyo haddii ay tahay maxaanku iraahday shacabka iyo garsoorka intaba, wanaagaa la wada rabaa. Laakiin qofba asagoo wanaagii raba waxba ka qaldami karaan. Walaalow, sidaan sidii wanaagsanayd maaha, sidaanaa wanaagsan in la isyiraado way mudan tahay. Fursad la isisiiyo, fursad kale la isisiiyo, qofkii inaan waxba soo kordhinayn ama xafiiskii inaan waxba soo kordhinayn la arkana, isbeddel dhaba in lagu sameeyaahay waxaa ku jirta danta maxaanku iraahday shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynuhu waxa uu ku celiyay inay ka go'an tahay dhammaystirka maamul goboleedyada dalka. Waxa uu sheegay in dhowaan la dhammaystiri doono maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Bartamaha Soomaaliya.
Magaalada Baydhabo muddo dheer maamulaa ka soo socday, muddo kooban oo hakad yar ayaa dawladdu gelisay si loo sameeyo wadatashi looga wadatashado waanu socdaa wadatashigaas dhowaanna proceskaas dib ayuu haddana u hinqanayaa u dhaqaaqayaa haddii alla yidhaahdo waxaanan ka rajaynaynaa inay ka soo baxaan guulo dadka deegaankaas degana ay raalli ka wada yihiin dawladduna ay ku taageerto sidoo kale gobollada dhexe oo iyadana maxaanku yidhahdaa is-afgarad laga gaaray samaynta maamulkooda dardar cusub ayaa la gelinayaa usbuucyada iyo maalmaha soo socda haddii alla yidhaah iyaduna waxaan rajaynaynaa muddo dhow inuu halkaa iyadana ka soo baxo uu ka dhismo maamul inta dhiman ee gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo banaadirna wadatashiyadoodu way socdaan dhowaan iyagana tallaabo cad oo hore u socoto ayaa laga soo qaadi doonaa
mar uu ka hadlaya hiigsiga sannadka 2016 waxa uu sheegay in dowladdu ay dhowaan furi doonto wadatashi ballaaran oo ku saabsan kamira dhalinta barnaamijyadaas
dhammaan waxaa imaan doono wadatashiyo isku xigxiga oo looga tashanayo dalka 2016 meesha aan annagu la jecelnahay inuu gaaro iyo sidii dadka Soomaaliyeed waxaan doonaynaa 2016 iyo hiigsigeeda inaan dhisno konsenso ama wada raalli ahaansho ama raalli ahaansho inta badan dadka Soomaaliyeed ay ku wada qanacsan yihiin kaas ay ku qanacsan yihiin ayaana muxuu ah dawladdu ay daba kacaysaa oo ay yeelaysaa ee dawladdu maanta ma joogto meel ay dadka u qorto warqad dhakhtareed oo ay dhahdo daawadiin waa sidaan
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in horumarka dalku uu gaarayo uusan ku xidhnayn shaqsi ama shaqsiyaad kooban sida uu hadalka u dhigay
mustaqbalku waa qurux badan yahay rajadu aad iyo aad ayay u fiican tahay haddii dadka qaarkiis dhagaha idinkaga afuufayaan ama idiin sheegayaan ama miidiyaha iyo meelaha ay ka sheegayaan in ay rajo xumo jirto in ay balaayo dhacayso in dalku burburayo in la kala tegayo waxba kama jiraan dalku waa mid dowladuu leeyahay dhibaato badan iyo duruufo aad iyo aad u adag uu ka yimiday maanta meel fiican uu soo gaaray birina meel ka sii fiican uu gaarayaa horumarka dalka uu gaarayaana kuma xirna xasan sheekh kuma xirna qof kale kuma xirna 2 qof 5 qof 10 qof horumarka iyo dowladnimada waxaa iskale dadka Soomaaliyeed rajo xumana ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan idiin ballan qaadayaa ilaahay idankiis dalkeennu inuu ka baxayo duruufaha gaarka uu ku jiro waa markaan taladiisa lahaano waa markaan ka wada tashano waa markaan ku heshiino sidaan hore ugu soconayno
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu ka hadlay arrinta ku saabsan dhismaha ciidan xoogan oo ay soomaaliya yeelato waxa uu sheegay in ciidanku haatan horumar ay ka sameeyeen dhinaca tababarka iyo la dagaalanka ururka al-shabaab balse waxa uu qiray inaysan weli suurtagelin in ciidanka laysku dhafo
kaasi wuxuu ahaa haaruun macruuf oo inoo soo koobayay khudbad madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xalay ka jeediyey xaaladda dalka
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america saaka waxaa loo ballansan yahay inuu furmo kalfadhiga caadiga ahaa ee golaha wakiilada ee somaliland waxaase dul hoganaya xiisada siyaasadeed oo u dhexeeya xildhibaanada kala taageersan xukuumadda iyo mucaaradka arrimaha cirka ku shareeray muranka ka jira golaha wakiilada ayay ka mid tahay war la xiriira mooshin xilka laga tuurayo sida la sheegay guddoomiyaha golaha cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan ciro sidoo kale waxaa isna xalay xabsiga loo taxaabay xogayihii golaha wakiilada cabdirasaaq siciid ayaanle ismaaciil xuseen farjar ayaa arrimahan ka waraystay wariyaha v o eda magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
ismaaciil aad baad umahadsan tahay sida ay wararku sheegayaan ilaa hadda wararka soo baxaya waxaa xabsiga loo tacaabay xogeyihii guud ee golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq siciid ayaanle iyadoo aan isu dayay inaan si rasmiya ugu xaqiijiyo ciidamada ammaanka iyo guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland ayaanay ii suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helo iyadoo aan la xiriiray labada dhinacba balse xildhibaan ka mid a golaha wakiilada oo aan isaga khadka telefoonka ku helay ayaa ii sheegay in xabsiga loo tacaabay xogeyaha guud ee golaha wakiilada islamarkaana uu haatan xabsiga ku jiro
xogayaanku weydiiyey isagu ma xildhibaanadu ka tirsan yahay mise shaqaalaha golaha wakiilada ayuu madaxu yahay bal dad badan baa laga yaaba ina sawirka u baahan inay yara fahmaan
ismaaciil sida caadiga amaba sharciga ah xogayaha guud inta badan kama mid aha mudanayaasha golaha wakiilada ee lasoo doorto oo iyagu 28 xubnooda hase yeeshee waxa weeyaan inta badan wuxuu hogaamiyaa howlmaalmeedka shaqo ee golaha wakiilada isagoo inta badan nuqullada iyo waraaqaha iyo mooshinada iyo mashruuc sharciyeedyada inta badan golaha soo maraya golaha u akhriya maamulana howl maalmeedka inta badan golaha wakiilada laga fulinayo isaga oo ka mid a xubnaha inta badan howl maalmeedkaasi wada ee golahaasi joogtada waa laakiinse kama mid aha mudanayaasha golaha wakiilada ee cod kale ee ka mid ah mudanayaasha lasoo doortay
waxaan ognahay cabdixakiin oo maalmahan badi golaha wakiilada somaliland doodo xasaasiya oo gaar ahaan kala duwan baa ka socday, gaar ahaan saaka waxaa loo ballansan yahay in mooshino kala duwan golaha la keeno, bal arrimahaasi horta xagee marayaan, haddaad sawirkooba naga siisid.
ismaaciil, sida qorshe uu yahay waxaa saaka loo ballansan yahay inuu dib u furmo golaha wakiilada somaliland oo in muddo ama fasax ku maqnaa, islamarkaana ka baaqsaday inuu yeesho fadhiyo kala duwan. hase yeeshee, fadhigan maanta waxaa si weyn u hareeyey mooshin la tilmaamay in laga keenayo guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro, islamarkaana guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani, kaasi oo la tilmaamayo inuu yahay mooshin lagu sameynayo maamuska xayuubin guddoomiyaha, iyadoo maalmahanba ilaa iyo labadii cishee ugu dambeeyeyba si weyn laysula dhex mareeyey guud ahaanba somaliland aada ay bulsho badan ugu hadashay. xisbiga mucaaradka ee wadani oo guddoomiyuhu hogaamiyaana uu isagu dhowr jeer ka hadlay, maanta ugu dambeysay ka hadlay. hase yeeshee, fadhigu maanta ayuu furmayaa saaka subaxnimadka, islamarkaana mooshinkaasi ayaa si weyn loo hadalayaa.
warbaahinta kala duwan markaad eegtid, hadallada xukuumadda ama xisbiyada xildhibaanada taageersan xukuumadda ama xildhibaanada kasoo horjeeda ama xisbiyada mucaaradka ay warbaahinta ka sheegayaan, dareen noocee ah ayaa ka jira magaalada Hargeysa? macnaha dareenka dadweynu waa sidee?
ismaaciil, arrintan oo maalmahanba soo taxnayd islamarkaana si weyn u soo xoogeysatay ilaa iyo shalay toole ayaa dadweynaha kala duwan ay aragtiyo kala duwan ka bixinayaan, iyadoo barkulanka bulshada gaar ahaan waxaa loo yaqaana social media ay aada ugaga hadlayaan. hase yeeshee, dhinaca marka la yidhahdo xisbil xaakimka iyo mudanayaasha maxaafidka ahi aada ugamay hadal, islamarkaana dareenkooga iyo qodobadan gaar ahaan mooshinka kamaanay hadal, balse xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa isagu maalintii shalay ka hadlay iyo weliba maalmihii ka horreeyeyba, islamarkaana la leeceeyey in mooshin la keeno, balse dareenno kala duwan baa laga bixinayaa, bulshadu waa ay ka hadlayaan, balse maalmahanba waxay noqotay mid soo xoogeysanaysa. mooshinkaasina wuxuu yahay mooshin aada loo hadalayo, si weyn ay bulshadu inta badan ay isula dhex marayaan.
su-aasha ugu dambeysadan ka dhig, bal dhinaca amniga ka waran magaalada, jawi guud saaka sidee buu yahay? dareen mu jiraa? warar kala duwan baa warbaahinta qaarkood qoreysaa in mudaharaado wax lamida laga cabsi qabo, marka dareenka guud markaad eegtid sidee weye saaka?
ismaaciil, walow ay xulli horo tahay amaba ay subax horo tahay, balse magaalada marka la yidhaahdo marka laga yimaado in mooshin la keeno golaha wakiilada oo mooshinkaasoo la hadalahayay, waxaa iyadana sida oo kale aada u soo xoogeysatay oo warbaahinta qaar soo gashay in golaha wakiilada la keenay ciidamo kala duwan oo ka duwan ciidamadii hore ammaanka golaha sugi jiray, kuwaasoo ciidamadaasi ay xisbiga wadani ay iyagu ka hadleen, ay islamarkaana guddoomiyaha golaha wakiilada oo isagu xalay toole siiyey qaar ka mid a warbaahinta la hadlay, uu ku tilmaamay in ciidamadaasi la keenaya yihiin sharci darro, islamarkaana aanay xukuumadda u lahayn in ay keento ciidamadaasi, isagoo mooshinkana ku tilmaamay inuu yahay waxa ugu yeeray inqilaab aan sharci ahayn. balse taliyaha guud ee ciidamada booliska somaliland sareeye guuta cabdillaahi fadil iimaan, oo isaguna warbaahinta xalay la hadlay, ayaa beeniyey in ciidamadaasi la keenay, islamarkaana golaha wakiilada ciidamadii hore ciidamo ka duwan oo badan la keenay, hase yeeshee waxuu xaqiijiyey in la bedelay ciidamadii hore ee golaha wakiilada ilaalin jiray amnigiisa sugi jiray. balse dadweynaha kala duwan xisbiga wadani isagu wuxuu ka hadlay inuu bulshada ugu baaqay inay dareenkooga muujiyaan. hase yeeshee, ilaa haata waa subaxa hore, dadweynaha kala duwan hadalhayn mooyaane wax tallaabaa lama arkayo.
kaas waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Hargeysa, cabdixakiin maxamuud shiruuc. khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa ammaanay ururada diiniga oo uu sheegay inay si weyn uga qayb qaateen la dagaalanka cudurka Ebola, gaar ahaan ayuu yidhi in si fiya dhowr leh loo asturo meydka dadka u dhinta cudurkaasi. Biden waxa uu ka hadlayay magaalada Washington oo kula kulmay hogaamiyaasha diinta iyo ururada aan dowliga ahayn. dadka ku dhintay cudurkan wadamada galbeedka Afrika ayaa ilaa haatan maraysa 5,000 oo qof oo cudurkaas u dhintay. inkastoo faafitaanka fayrasku uu hoos u dhacay meelaha qaarkood, haddana weli walaac ayaa jira. Zalatika Hoog ayaa warbixinta soo diray Ismaaciil Xuseen Farjar. Waakan
marka qof u dhinto xanuunka Ebola, jidhkiisa ayaa weli sii kaydiya fayraska xanuunkani ka dhasho. tallaabada ugu habboon ayaana ah in meesha laga qaado, isla markaana si ammaan ah ay u aasaan dad u tababarani. tallaabooyinka ammaanka ah ee loo aasayo meydadka ayaa mararka qaarkood aan waafaqsanayn hannaanka diimaha iyo dhaqanka ee dadkaasi aaminsan yihiin. waana sidaas meesha ay muhiimka u tahay inay door weyn ka ciyaaraan hoggaanka dhaqanka iyo kuwa diimuhu sida uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden.
You understand the cultural difference. It's easy for an American or European to sit there and say, well, why are they doing it? Why are they burying somebody that way? Why don't they just understand?
Waad fahmi karaysan kala duwanaanshaha dhaqanka. Way fududahay in qof Mareykan ama Yurubiyaan ah intu halkaas fadhiisto uu yiraahdo maxay sidaas u sameeynaan, maxay qof dhintay sidaas ugu aasayaan, maxay u fahmi la'yihiin. Waad ila socotaan ayaan filayaa. Idinku haddaba waxaad tihiin dadka arrintan sida aadka ah loogu aaminay, waxaadna door weyn ka ciyaaraysaan aragtiyaha kala gedisan ee dhinaca dhaqanka ee meelo kala duwan ka jira, ayuu yidhi. Joe Biden ayaa hadalkan jeediyey Khamiistii iyada oo xilligaas ay ku soo warrantay laanta caafimaadka dunidu in tirada dadka xanuunka Ebola u geeriyooday ay xilligan marayaan ilaa 5,160 qof. WHO ayaa hadalkeeda sii raacisay in tirada rasmiga ah ay intaas ka badan karto sababo ay ugu weyn tahay iyada oo may dadka qaarkood aan la soo ogeysin goobaha xogaha lagu kaydiyo. Dalalka Liberia, Guinea iyo Sierra Leone ayaa ka mid ah goobaha xanuunkani uu sida weyn u haleelay, laakiin saraakiil ka socota laanta caafimaadka dunida ayaa iyagu leh dalka Mali qudhiisu tirada dhimashadu kor ayay u socotaa. Dadka xanuunkani guud ahaan dunida ku dhacay ayaa gaadhaya ilaa 14,000 oo qof, laakiin WHO ayaa leh waxa jira horumaro kala duwan oo la sameeyey.
There is a trend now in Liberia showing a kind of decline in cases while being reported on a...
Dalka Liberia waxa muuqanaya isbeddel kaas oo tusaya hoos u dhac ku yimi tirada dadka xanuunkan u dhintay ee toddobaad walba la soo sheego. Degmooyin ka mid ah dalka Guinea waxa sidoo kale ka muuqda hoos u dhac kaas la mid ah, laakiin dalka Sierra Leone weli xaaladeedu ma fiicna, tirada dhimashaduna aad bay u sarreysaa. Waxa aan idiin sheegi karo ayaa ah inaannu xilligan muujinayno feejignaan dheeraad ah, ayay tiri. Saraakiisha caafimaadka ayaa ku baaqaya in caawimo dheeraad ah la bixiyo si loola dagaalamo xanuunkan faraha baas ku haya galbeedka Afrika. Waxay kale oo muujiyeen sida loogu baahan yahay in wax laga qabto xawaaraha fiditaanka xanuunkan, kaas oo marka meel culays badan la saaro ee hoos loo dhigoba uu meel kale sare uga kacayo.
As we adjust our strategy to the geographic dispersal of the disease, we need more Ebola treatment facilities, smaller ones, but more located in a dispersed manner.
Sida aan ku salgoynay qorshahayaga gaar ahaan goobaha oo xanuunkani sida weyn ugu faafay, waxaan u baahanahay goobo yaryar oo lagu daaweeyo dadka xanuunka Ebola qaba, laakiin ku yaala goobaha xanuunkani ku faafay. Sidoo kale goobo daaweynta bulshada ah ayaa loo baahan yahay. Shaqaale caafimaad oo gudaha ah oo xarumahaas ka howlgala oo la siiyo tababaro xirfad badan xambaarsan oo ay ku jirto sida ay goobahaas u maamulayaan iyo sida ay isu badbaadinayaan ayaa iyagana loo baahan yahay. Waxa kale oo aan u baahannahay koox guurguurta oo qalabaysan iyo weliba lacagihii howlahaas ay ku hirgeli lahaayeen. Saraakiil caafimaad ayaa sheegtay in hirgelinta hannaan caafimaad oo badbaadsan oo laga sameeyo goobaha lagu daaweynayo dadka qaba xanuunka Ebola iyo weliba dadka u dhinta ay wax weyn ka qaadatay hoos u dhaca ku yimi fiditaanka xanuunka ee meelo kala duwan. Ururo kala duwan oo caalami ah ayaa diyaarinaya inay tijaabiyaan daawooyin cusub iyo tallaallo laga hirgeliyo galbeedka Afrika, taas oo dadka aan xanuunkani weli ku dhicinna ka hortag ahaan u noqonaysa, halka dadka xanuunkani hore u haleelayna ay badbaado u noqon karto.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inoo soo koobay warbixintii Zalatika Hog.
Haatanna dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijka ciyaaraha Haaruun iyo Mascade.
Guddiga kubadda cagta ee qaaradda Afrika waxay go'aan ka gaareen halka lagu qabanayo tartanka xiga ee koobka qaramada Afrika. Intaynaan u gudbin halka lagu qabanayo, muran baa ka jiray iyo jahwareer, bal wax yar noo sharax marka horese waxu jireen.
Haruun, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan muranku waxa uu ka dhashay horta koobkan waxay ahayd inuu marti geliyo wadanka Morocco oo heshiisku sidaas buu ahaa, laakiin waad ogtahay markii ay dhaceen wadamadan Afrika ay ku dhalaacay cudurka Ebola, cabsi fara badan ayaa qaaradda gabi ahaan soo wajahday Moroccana. Arrintaas ayay walwal fara badan ka keentay, waxa ayna codsatay in dib loogu dhigo koobkan oo dabcan qabsoomi lahaa sanadkan soo socda horaantiisa bisha January. Morocco waxay codsatay marka ilaa iyo bisha February 8 in dib loogu dhigo. Arrintaasna CAF way ka biyadiiday oo waxay sheegtay inaanay taasi suuragal ahayn. Koobku uu yahay koob waqti cayiman la qabto, sidaa darteedna ay tahay inay qabato. Markii arrinta Morocco ay ka madax adeegtana waxa dhacday in la ganaaxo oo laga saaro ciyaaraha African Cup of Nations ee sanadkan ee sanadka soo socda, sida darteedna ay xiriir kubadda cagta ee Afrika ee CAF la yiraahdo ay markaa xusuduub iyo orod u galaan cidii qaban lahayd, iyadoo markaasi wadamo fara badan oo qaarada dabcan ay ka raadinayeen cidii qaban lahayd.
Waa garta marka yay xusheen hadda halkee in lagu qabto ayay go'aamiyeen.
Shalayto ayay warbixin soo saareen ku saabsan go'aanka ay qaateen CAF-kaasi oo sheegaya in sanadka 2015 koobkan uu marti gelinayo waddanka Equatorial Guinea. Haruna waddankaasi dabcan ma ahan waddan sida u baaxad weyn ama u ballaaran marka la fiiriyo qaaradda Afrika, laakiin waxaa dad badan ay xusuusanayaan sanadkii 2012 in ay koobka ee qaramada Afrika waddankaas iyo waddanka Gabon ay si wada jira u marti geliyeen. Laakiin markan waxa ay CAF go'aansatay inuu waddankan keligii uu markaasi koobka uu marti geliyo, waxaana go'aankaasi ay shaaciyeen kadib markii ay wada hadal dheer la qaateen madaxda waddankaasi Equatorial Guinea, sida uu sheegay madaxa xiriir kubadda cagta ee FIFA Ciise Xayaatu oo run ahaantii ku ammaanay in Equatorial Guinea ay tahay waddan marti gelin kara koobkan. Sidoo kale go'aanada ay qaateen xiriirka kubadda cagta ee CAF waxaa ka mid ah in booskii Morocco lagu bedelo Equatorial Guinea, oo Equatorial Guinea oo koobka marti gelinaysa iyadu haatan ay ka mid noqon doonto 16 waddan ku tartamaya koobkan qaramada Afrika. Sidoo kale waxaa xusid mudan Haruno in waddankan Equatorial Guinea bishii May 17-keedii ciyaar ay la lahaayeen Mauritania ay safteen ciyaarihan si qalad ah, ciyaarihankaasi oo dabcan ka ganaxnaa, sidaa darteedna loogaga saarayba israheebka ciyaaraha kubadda cagta ee qaramada Afrika. Marka waxaad moodaa in ay laba faa'iidaba u tahay waddanka Equatorial Guinea, koobkii oo marti gelinayso iyo haddana iyadii oo ciyaareysa.
Aynu eegno toddobaadkan ma jiraan tartamadii kooxaha qaaradda Yurub, laakiin waxaa jira tartamadii qaramada Yurub. ciyaaro kala duwan ayaa jiray iyo ciyaaro saaxiibtinimo caalami ah, bal kuwa wax yar nooga sheeg kuwii ugu waaweynaa uguna xiisaha badnaa.
Kulamadii ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa dabcan marka inkastoo labadan kooxood aanay sida xiise gaar u lahayn, laakiin iyaga isule Scotland iyo Ireland ayaa wada ciyaarayay kulan ay isku riiqdeen buu ahaa, oo gruubka D ayay ka wada tirsanaayeen hal iyo eber. Waddanka Scotland ayaa daqadii ugu dambeeyay ku badiyo ciyaarihanka la yiraahdo Sean Maloney ayaa goolka u saxiixay. Sidoo kale waddanka Portugiiska iyo Armenia oo wada ciyaarayna way isku riiqdeen labadaa dal. Portugiiska ayaa dirdi hal iyo eber ku badiyay Serbia iyo Denmark oo iyaguna wada ciyaaray kulan adag ahaa dabcan, oo Serbiana lagu ciyaarayay 3-1 waddanka Denmark ayaa ku badiyay.
Su-aashay ugu dambeysa, goorma ayaa la isugu soo laabanayaa tartamadii naadiyada Yurub?
Tartamada naadiyada Yurub waxaa lasugu soo laabanayaa 22-ka bisha November, oo dabcan ku beegan sidaan filayo toddobaadka soo socda. Xilligaas oo kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ay markale horyaaladooda ciyaari doonaan. Haddii aan kugu darana kooxdaadii Arsenal iyo Manchester United ayaa kulanka ugu horeeya ciyaaraya 22-ka bisha.
Haruun iyo Mascade oo inala socodsiiniyay barnaamijka ciyaaraha, aad bay u mahadsan
aad baad mahadsan tahay. Barnaamijkaasina wuxuu ugu dambeeyay Ismaaciil idaacaddeennii subaxnimo, oo dadweynuhu naga dhegaysanayeen iyo dhegeystayaashuba laanteenna afka Soomaaliga mawjadaha gaagaaban iyo weliba FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo bogoyaga voasomali.com. waa anigoo Haruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idinla intaan kulmi doona idaacadda afarta galabnimo. Haddii ay baydmo, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.